Милләтен бизәкләре.
Ләлиәл Мәтрия, туған яғым урманнары бит. Үш әлі таушын. Нәқ мінә шушы урынға жеткәш, бұ жырны Усман абы жырлауында тыңларға яратам.
Матур шул урманнарыгыз. Ошы кырыы күренмей моның.
Әле аю бүреләре дә бар. Түнгә калсаң, юлга килеп чагулары ихтималды.
Куркытма, Илхам. Булай да йөрәгем урынында түгел. Ә син менә артык шат күренәсең.
Ничек шатланмыйм ди, Мәтхия? Сөйгән ярымны әтиеннең белән таныштырырга алып кайтам ләбаса. Ә синең борчылуың аңлашыла. Менә синекләр белән танышырга кайтканда нишләрмен? Ох!
Минекләр сине шунда ук үз итәчәк, Илхам.
Каян беләсең?
Беләм, әтием Усман абый Әлмиев туып үскән Ак Егет авылыннан. Аның җырларын яттан белә ул. Керим әле урманнарга дип сузып җибәрсәң, ирепләр китәчәк.
Булды бу алайса, ник аны башта ук әйтмәдең, Мәтхия? Миндә Усман Әлмиевның җырлары гына түгел, үзе сөйләгән истәлекләре дә күплеген белсәң, берсен тыңлатыйм әле.
Мин театр техникумында оқығанда, академи театрында, анда шундай артистлар бар е. Мұхтар Мутин дейсің, Зәйни Султанов, Шакир Шамильский, аның хатын-қызлардан Арапова, Нағима Таждарова, Фатима Ильская, Булгарская. Һәммәсе дә алар сәхнәдә сәхнә өчен туганнар, халыкның җәүһәрләре. Менә аларны күреп театрда сокланып, артист булырга теләп. Бик зур булды миңа аларның влияниеләре, урысча әйткәндә. Театральный техникумда укытты безне Сәйд Булатов, Кашифа Тумашева. Безне техника речь буенча укытадыри Луиза Саляскарова, Хасан Туфанның хатыны инде ул. Менә шундый укытучылар, алар һәммәсе дә Мәскәүдән укып кайткан укытучылар. Алар безне шул Станиславский системасы белән укытырга бик тырыштылар. Аны Мәскәүдә мин Станиславскийны да күрдем, Мирхольдны да күрдем. Бөтен Мирхольд театрында бөтен постановкаларын без карап бетердек. Ябыла торган көнне дә мин Мирхольд театрында утырдым. Шуңар күрә менә шундый зур артистлар алар һәммәсе дә тәсир итәләр.
Сезнең якларның табигате бигрәк матур икән шул, Илхам. Усман Әлмиев Сарман җырын юкка гына иҗат итмәгән.
Сарман җыры халык җыры. Аның авторы билгесез.
Сарман ягы җырга якын. Сарманда тумасам да, Сарман җырын яздым әле. Мин шагыйр булмасам да дигән Усман Әлмиев. Аның Еллар һәм җырлар дигән истәлекләр китабында Сарман җырының язылу тарихына багышланган язманы укыганчы, мин дә шулай дип уйлый идем. Ә тарихы менә булайрак. 1938 елда Мәскәүдә опера студиясының йомгаклау концертында төрле арияләрдән тыш халык җырында җырларга рөхсәт бирәләр. Шуңа хәзерләнгәндә Усман Әлмиев хәзерге Яшел Үзән якларында яңгыраш тапкан авыл киен сайлап ала. Захид Хабибуллин миңа рояльдә уйнап, Сарман киен эшкәртеп бирде. Безнең якта ул җырны мин үсмер чакта әре кие дип җырлыйлар иде. Шулай да җырга исем эзләгәндә без Сарман исеменә тукталдык. Мин сүзләрен яздым дип искә ала Усман Әлмиев.
Менә сиңа мә. Миндәге истәлекләрдә бу хакта ләммим. Сарманнан булып, бу җырның тарихын белмәй инде.
Әле без белмәгән тарихлар күптер. Менә мәсәлән, шагыйр Муса Җәлил махсус Әлмиев өчен Михаил Глинканың романсларын һәм рус совет авторларының җырларын татар теленә тәрҗемә итүен беләйдеңме син?
Хей, Муса Җәлил белән Җәүдәт Фәйзинең балалар өчен язган җырларының беренче башкаручысы да була әле ул Усман абый. Беренче дәрес, карак песи, Сәғәт, Шмидт бабайларны балалар ғына түгел, үлкеннәр дә яратып тыңлаған.
Сәғәт суға даңдан, хәбәр билә таңдан, бақчаға барырға 15 минут қалған. Сикіріп тұрды Марат, күрә ішләр харап, тағы суға қалған шул йоқыға қара. Сәғәт ерге кіл-кіл, тиз бақшаға кит-кит, Марат аңа дәше, туқта мені күт-күт. Сәғәт жырлы дин-дин, мен бе туқты білмем, мұннан ары зин-зин, мен ақарап ерсин.
Мәскәуінің қызыл майданында Сталин білен ұшырашуы?
Сталин білен? Әлі сейләшкенде ме?
Юқлай, Нематхия, ул ұшырашу һич тә көтмәгәндә булды дип иске ала җырчы. Кызыл мәйданда башка кешеләр юк иде. Бу 1937 еллар Сталинга Аллага табынган кебек гыйбадәт кылалар. Аны бөтен халык юлбашчысы буларак түгел, гади, тере кеше буларак күрү минем өчен зур вакыйга булды, ди Усман ага.
Мәскәүнең колонна залында чыгыш ясаган, дәүләт концерт ойышмасында җырларга чакыру алган, бөтен Советлар Союзы буйлап гастрольләрдә йөргән Усман Әлмиевне зур түрәләр үз иткән. Сталин таныса да гаҗәпләнмәссең.
Түрәләр дигәннән бер кызыклы хәл сөйлим әле, Мәдхия. 60-70 елларда бер төркем артист Шүпрәле районының Кеше Шынлы авылына килә. Һәм ул елларда биредә эшләп килүче кунакханәдә туктала. Усман Әлмиев бүлмәсендә рәхәтләнеп тавыш җылыта, ди. Охо-хо-хо-хо, охо-хо-хо-хо-хо, охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Шул мизгелдә ишектән бер түрә килеп кергән дә, "Сез монда нишлисез?" дип сораган. Усман Әлмиев җавапка: "Охо-хо-хо, охо-хо-хо-хо, охо-хо-хо-хо, охо-хо-хо-хо" дип җырлавын дәвам иттергән. "Абый, сез кайдан килдегез?" "Зизо-зизо-зизо, зизо-зизо-зо." Абый кеше, туктыйсызмы сез, юкмы? Кредереми, кредереми ма. Юк, мин сезне хәзер моннан куып чыгарам, дигәч Усман ага ниһайәт телгә килә. Кем соң син? Мин бу районның хуҗасы, беренче секретарь. Сез Татарстанда кырыклап секретарь, ә мин Усман Әлмиев, бер генә, дип җаваплы җырчы.
Дөрестән дә Усман ағаның қабатланмас талант икәнлеген аңлыйлар, күрәсең. Популярлыкның иң югары чорында аны қабат Татарстанға шақырып қайтаралар. Бу хакта Йылдыз Исәнбәт белән булған әңгәмәдә җырчы булай ди.
Бер елны татар артистларын күбесен чыгардылар театрдан. Сара Садыкова эшләп йөрде татар театрында. Аннан соң композитор булып китте. Байрашева консерваторияга килде дә профессор булды. Ә мин Мәскәүдә татар концерты җырлаганда өч кеше тыңладылар да мине шул ук көнне госконцертка чакырдылар. Эшкә мин Тбилисига килдем. Зур Тбилисиның аның летний бер театры бар. Шунда концерт. Аршинный буквалар белән язылып куйган Усман Әлми татарский песен дигәндә. Бер көнне җырлы Вертинский, бер көнне мин җырлыйм. Концерт җырлаганда залда карасам, бер татар да юк. Гөл грузиннар утыралар, ничек боларга йырлармын инде. Беренче бүлектә композитор әсәрләрен җырлыйдым татарны, икенче бүлектә татар халык белән. Әллә Тбилисиның миңа инде хавасы, аның җылы булганга күрәме, минем тавышым да яхшы яңгырады. Аннан шул кадәр мине алар каршы алдылар, аяк үрә торып. Шуннан соң минем башыма бер уй килде. Мин боларга инде грузин җырларын да өйрәнмим дип, аларның ике грузин көен өйрәнеп кайттым да, аннан соң мин киттем Әрмәнстанга, аннан киттем мин Бакуга. Бакуда өйрәндем Әзербайҗанныкын. Анан әрмән җырын, анан башкорт җырын булай да беләм, анан башка милләт җырларында. Менә шулай иттереп мин анда песня родов җырлыйдыр. Шул вакытта миннән Казан, хәзер миңа делегация, артыннан делегация килә. Безнең кадр кайтсын. Кайтырга теләмәдем, бардым Министерство культуры ССРга. Мин мәктәп кайтмыйм, мине алар инде чыгарганнар иде. Алар әйтеп баралар, без укыттык безнең кадр. Татарстан, чөнки монда хәзер намус куялар, җырларга артистлар юк хәзер. Хайдарны җырларга да юк. Мин баритон булмасам да, мине кайтартып, обком ЦК партия аркылы теге начальник гастроль бюроны һәр көнне чакырта икән, мин кайткач, бу була 50-нче ел, шул елны әзерләнделәр Татарстан 25 еллыгына намусыны куярга. Намусыны миңнән җырлаттылар, ул баритон өчен язылган.
Бала шақтан ятим қалып, балалар йортында үскән Усманны тормыш мәктәбе әнә шулай шыныктырып үстерә. Сугыш вакытында концерт бригадалары белән госпитальләрдә, солдат казармаларында чыгышлар ясап, сугышчыларга җиңәр өчен дәрт, көч өстәп өмет уята ул. Сугыштан соң да ул булмаган авыл, шәһәр калмагандыр. Орден-медальләр белән бүләкләнә. Татарстанның халык артисты исеменә лаек була Усман ага.
Тирәкләргә мәхәббәт уты кабына йөрәктән йөрәкләргә мәхәббәт уты кабына йөрәктән йөрәкләргә
Усман ага Әлмиев әтиемнең авылы Ак егет мәктәп музее өчен бик күп экспонатлар тапшырган. Музейда аның опера сәхнәсендәге чыгышлары, чырдашлары белән төшкән фотографияләре, афишалар, автографлы китаплары, сәхнә киемнәре дә бар. Музейны Усман Әлмиевнең улы рәссам Надир Әлмиев картиналары бизи. Мәктәп үзе җырчы исемен йөртә.
Тасырның халык артисты Татар операсына нигез салучы Усман Әлмиев тууына тиздән 110 ел. Ул якларга кайткач, музейны күрми китү ярамас.
Бер дә борчылма, Илхам. Әтием сине иң беренче эш итеп шунда алып барачак. Болгар радиосы архивыннан алынган менә бу язмаларыңны да музейга тапшырырсың. Ә мин радионың ВКонтакте сәхифәсенә куя торам.
Әзерлән, Мәтхия. Тиздән кайтып җитәбез. Менә бу борылышны үтәбез дә Жырларда жырланган сарман буйларын күрерсең.
Милләтем дизәкләре.